Velkommen til podcasten Hjernesterk. Det sies jo, er du ikke på Arendalsuka, så er du ikke relevant. Hvor relevant føler du deg nå, Ole Petter, på en skala fra 1 til 10?
Ja, altså, egentlig ikke så spesielt relevant, kanskje. Jeg er i Arendal og har vært med hele dagen her, og har fortsatt en del foredrag til jeg skal holde, men jeg sitter nå altså på et bøttekott, blant masse ruller med toalettpapir på nummer 1 fitness i Arendal, så jeg er i stua litt unna de aller mest betydningsfulle folka.
Ja, det er ikke så lett å få fred og ro når du er på Arendalsuka, så det er en fin måte å få litt ro og få spilt inn litt podcast, så det er veldig bra, Ole Petter. Hva er temaet på Arendalsuka? Hvorfor er du der?
Du, to forskjellige temaer egentlig. Jeg er jo aktiv mot kreftambassadør, så i dag tidlig så har jeg vært med på to seanser med aktiv mot kreft, hvor vi har i første økten snakket om hvorfor trening som medisin, hvorfor tar det så lang tid å få det inn i behandlingsforløpene for kreftpasienter. Vi vet i dag, det er godt dokumentert, at både det å være i god form når du får en diagnose, og ikke minst det å trene og forberede seg til behandling, være i god fysisk form, så ser vi at pasientene tåler tradisjonell kreftbehandling bedre. Det er bedre forløp, det er flere som overlever, det er færre reinnleggelser, de opplever mer mestring, bedre helse generelt sett. Mm. Så hvorfor alle dager tar det så lang tid å få dette implementert? I dag så er det veldig avhengig av hvor du bor. Aktiv mot kreft har en del pusterom, som er treningsfasiliteter som de har bekostet og fått laget på en del av de store sykehusene i Norge, og hvor legene da kan henvise pasientene med en gang de får diagnosen, så starter de med trening under veiledning. Mm. Men det er avhengig av hvem du er, hvor du bor, og veldig mange leger kjenner ikke til dette, så det er stort antall nordmenn som ikke blir henvist. Mm. Det er 35 000 nordmenn som får kreft i løpet av et år.
Ja. Hvis vår kjære lytter vil vite mer om det her, så spilte vi en podcast med Aktiv mot kreft, Helle Aanesen, som er leder der. Er det et år siden, eller begynner det å bli mer, Ole Petter? Ja, det er i hvert fall, hvis du blar det tilbake i podcastarkivet, så kan du finne en episode som er en og alene om dette med kreft og fysisk trening, og hvordan det kan bidra både ved å være i form hvis man rammes av det, og ikke minst også hvordan man kan bruke det underveis I behandlingsforløpet. Du ville si noe mer, Ole Petter, om det?
Ja, da, så det var den ene økten jeg har vært med på. Den andre synes kanskje jeg var spesielt interessant. Der var det, jeg var møteleder, og så var det Bjørn Gullvåg, som er direktør i helsedirektoratet, som jo er ansvarlig for disse anbefalingene om fysisk aktivitet, som vi lager hvert femte år. Og så var det presidenten i legeforeningen, Anne-Karine Rime. Mm. Så der var det en debatt som handlet om hvordan skal vi forholde oss til dette paradokset at vi i dag vet mer om hvor viktig fysisk aktivitet er for helsa vår, for livskvalitet, hverdagsfunksjon. Vi vet mer om noensinne, og likevel så er det kun 30% som oppfyller anbefalingene. Vi er veldig inaktive, og snakk om hvilke arenaer vi bør jobbe på. Jeg tror vel konklusjonen med dette er jo at hvis du virkelig skal få fart i folkehelsearbeidet, få flere aktivitet, så må du rette deg mot de arenaene hvor du treffer mange, uavhengig av sosial klasse, absolutt alle nordmenn, og da handler det jo om selvfølgelig alt fra barnehage til skole til arbeidsliv. Vi må få det inn i helsevesenet. For litt av utfordringen med dagens folkehelsearbeid er jo at vi, når vi retter oss mot enkeltindivider, så treffer vi ofte de som allerede er aktive. Det er de som kommer på mine foredrag, det er de som leser mine bøker, det er de som leser anbefalingene om fysisk aktivitet fra helsedirektoratet, og så når vi ikke fram til de som er mest inaktive, og det er jo der den største gevinsten ligger, både på individ- og samfunnsnivå.
Ja, og det er derfor vi også jobber med næringsliv, Ole Petter. Så det er en veldig effektiv arena å nå alle, også de som ikke er motivert, de som ikke er interessert også, og da stimulere de gjennom kulturen på arbeidsplassen, sette den oppfølgingen i system.
Og så sa presidenten i Legeforeningen, for det synes jeg var litt interessant, nå har det jo vært en debatt rundt Legeforeningens ståsted eller holdning til trening som medisin. Mm. Og hun er jo Legeforeningens øverste leder, og sier klart og tydelig at vi i Legeforeningen, vi står veldig bak dette, vi vet at det er god dokumentasjon, mer enn god nok, og vi jobber også aktivt for å få trening som medisin inn på viktige arenaer. De jobber for å få det inn i skolen, for at legene skal ha større oppmerksomhet rundt det. Det ganske tungt arbeide, men de jobber med det. Og så synes jeg hun sa en veldig viktig ting. Hun veldig opptatt av dette privat også.
Mm.
Og sier det som vi ofte har snakket om, Mats, at kanskje bør vi slutte å snakke om det som trening.
Mm.
Kanskje heller kalle det aktivitet som medisin. For det er mange som har et negativt forhold til ordet trening. Og i dag så vet vi at helsegevinstene, du behøver ikke å trene, ha et systematisk arbeid mot et mål for å få god helse. Det er bevegelse, aktivitet, lek som gjelder. Og helsegevinsten er uavhengig av hva du gjør, så lenge du får opp pulsen litt. Så finn noe som er litt gøy, og som gir mestring og glede.
Ja, jeg helt enig. Jeg liker jo bedre ordet mosjon enn trening, for trening jo å øve til noe. Det å perfeksjonere, gjenta, ikke sant? Igjen og igjen og igjen til du blir god i noe. Så, og det er jo nødvendigvis ikke så tiltrekkende for folk flest. Så jeg helt enig, mosjon, det er på en måte, det handler om helse, ta vare på seg selv, få avkobling i en stressende hverdag og så videre. Så det er, tror jeg, et veldig bra budskap å begynne der, altså hvordan vi definerer helsebringende aktivitet. Fysisk trening, det assosieres med toppidrett for veldig mange dessverre. Men du, vi har fått noen lyttespørsmål, Ole Petter. Først bare en hyggelig tilbakemelding fra Henning. Hørt mye på dere i sommer, skriver han. Fantastisk bra podcast. Jeg tenker at dere bare skulle starte et nytt parti med fokus på det dere brenner for. Klarer liksom ikke å finne noe negativt med det dere kommer med, skriver Henning. Det finnes jo en helseparti, så vi kan invitere de til podcasten en dag, så jeg har vært litt i kontakt med de faktisk om det ved forrige valg. Men det som er et enda bedre lytterspørsmål her, som er noe du helt sikkert kan mene om, Ole Petter, det er fra Anonym Gutt. Han skriver: «Hei, tusen takk for fokus dere har på trening, motion og bevegelse. Det er så undervurdert, og jeg synes dere er veldig gode ambassadør for nettopp det. Jeg har et tema dere kanskje vil ta opp når det passer. Jeg er nysgjerrig på effekten av antidepressiva kontra trening mot angst og depresjon. Er det virkelig slik at trening kan ha større effekt, spørsmålstegn? Hva med trening kombinert med antidepressiva? Personlig har jeg hatt noen runder med antidepressiva, men etter 2012 har jeg kuttet bruken, samtidig som fokus på trening og mosjon har økt. I perioder jeg vet jeg bruker å slite, kan jeg skrive en resept til meg selv med fjellturer, intervaller, styrketrening og små gåturer, og effekten er enorm. Før avgjørelser eller viktige møter er det også essensielt med en treningsøkt. Som dere sier i podcasten, man skal ikke sove på det, man skal trene på det.» Dette her er veldig fornuftig, Ole Petter. Dette er jo musikk i våre ører. Her er det jo en som altså skriver trening på resept til seg selv, og det kan jo alle gjøre.
Det er jo helt tydelig. Du behøver ikke noe legelisens for det. Nei, og det er jo et spørsmål der inne som jeg synes er veldig faglig interessant, og det handler om trening kan være like effektivt mot depresjon og angst som antidepressiva, altså disse legemidlene vi gir. Og der er det nå god dokumentasjon på at lett til moderat depresjon i alle fall, det er der den beste dokumentasjonen ligger, og det er den formen for depresjon som de aller fleste nordmenn får, altså som da ender opp med en depresjon, så er det den typen de får. Og det er 50% av oss som vil få en depresjon en gang i livet.
Er det ikke flere?
Altså, det er jo vanskelig å skille litt. Altså, hvor går skille mellom å ha det miserabelt og være deprimert? Nå snakker vi om kliniske diagnoser satt av lege, da. Og det er klart det er store mørketall her. Det avhenger jo av om du oppsøker hjelp, og faktisk er det jo sånn at mange som sliter med nedstemthet og depresjon, dørstokkmila for å komme seg til lege er lang også. Så sannsynligvis er det nok langt flere. Men poenget mitt er at da viser det seg at regelmessig fysisk aktivitet, i dette tilfellet kondisjonstrening, par-tre ganger i uka, en halvtime hver gang, ved moderat intensitet, viser seg på kort sikt å ha like god behandlingseffekt mot depresjon som de beste legemidlene.
Mm.
Og ser vi på langtidseffekten halvannet år etterpå, så ser vi at de som trener har bedre effekt, altså det er færre som får tilbakefall. Så jeg tror vi kan oppsummere med å si at for lett til moderat depresjon, så er treningen vel så effektiv som antidepressiva. Men det er klart de tyngre depresjonene som noen får, så er legemidler absolutt på sin plass og er et førstevalg.
Mm.
Men vi lager jo ofte sånne tiltänkte skott, ikke sant? Enten så det träning eller så det medicin. Men det klart begge deler jo veldig aktuelt for mange pasienter. Står du på antidepressiva mot depression og har god effekt, så vil du sannsynligvis få enda bedre effekt hvis du i tillegg trener. Og det har jo en haug med positive gevinster utover den mentale helsa også. Og jeg tror vi skal huske på at det ingen sykdommer som enten bare rammer sinnet eller kroppen. Det en kombinasjon. Så veldig mange av de som sliter med en depresjon har også fysiske vondter. Det kan være muskel-skelettplager, det kan være søvnvansker, det kan være veldig mye forskjellig. Og der vet vi jo at treningen gir en formidabel gevinst. Så gjerne begge deler. Og det til og med en ganske god forklaring på hvorfor, ja, eller det jeg skulle si var at det viser seg også at treningen kan styrke effektene av legemidlene også. Og det tror vi fordi at det faktisk ganske like virkningsmekanismer inni hjernen ved trening og ved bruk av antidepressiva. Begge behandlingsalternativene fører til en frigjøring av noe som heter BDNF. Mm. Jeg pleier å kalle det hjernens gjødsel, som et veldig viktig vekstfaktor som styrker kommunikasjon mellom nerveceller, gjør de mer robuste, viktig for humøret vårt. Så det tyder faktisk på at både ja, at en viktig grunn til at en del antidepressive legemidler virker, at de fører til økt utskillelse av det samme kjemiske stoffet som trening gjør. Forskjellen jo at treningen til og med gratis, har en haug med andre positive bivirkninger for helsa, og har veldig få negative bivirkninger.
Ja, og det jo veldig viktig det du sier der, Ole Petter, litt i starten av det resonemanget ditt, at det som ofte utfordringen for folk som møter en depresjon da, i livet. Jeg tør å påstå at alle nesten møter en annen form for depresjon i mer eller mindre, eller i tyngre eller lettere grad i løpet av livet. Men det jo det at det fører ofte til inaktivitet og litt sånn destruktiv adferd. Og da får du jo plutselig alle disse fysiske lidelsene på toppen av det hele på sikt da, og manglende mestringsfølelse og det der å komme seg ut kanskje, og jo veldig frigjørende i forhold til dette også, det sosiale som viktig rundt fysisk aktivitet. Så det anonym gutt her, han har altså gjort dette her på seg selv, brukt trening, riktig nok også i kombinasjon med antidepressiva, og har jo opplevd hatt kjempeeffekt på det, og opparbeidet seg også en erfaringsbase, hvor han på en måte vet hvordan han skal håndtere perioder hvor han har det tøft mentalt. Da. Og det også det med fysisk trening. Utfordringen med barn og unge i dag som inaktive at de opparbeider seg ikke den erfaringsbasen også som man får når man fysisk aktiv, for da lærer man jo enormt mye om seg selv, om hvordan kroppen reagerer, hvordan man føler seg i forbindelse med trening og så videre, som utrolig dyrbart for bevisstheten rundt hvorfor fysisk trening bra og hvordan det kan brukes på seg selv.
Ja, og jeg tror jo, nå har jeg snakket litt om dette BDNF, og det en sånn farmakologisk-kjemisk forklaring, men det jo mye annet som ligger der også, ikke sant? Dette med mestringsfølelse. Treningen en behandling som tilbyr mye som medisiner aldri kan. Ikke sant? Du får ikke noe mestring av å ta en pille, men det gjør du ved å klare å komme deg i aktivitet, selv om det ikke så mye. Dørstokkmila ofte lang for de med depresjon, men en kort spasertur, om det så bare rundt huset eller til postkassen, 5-10 minutter. Altså det gjør noe med måten vi tenker om oss selv på. Det skaper mestring. Du føler at du blir din egen terapeut, som jeg har sagt mange ganger. Og så har jeg bare lyst til å gjenta nok en gang at det ikke noe enten eller her. Klart, for disse kroniske sykdommene som rammer mange av oss, inkludert mentale lidelser, så må vi selvfølgelig ta i bruk alle de verktøyene og behandlingsalternativene vi har, som gode, og legemidler har definitivt sin plass ved en rekke mentale lidelser, men la oss nå i hvert fall tilby å gjøre tilgjengelig fysisk aktivitet, som enkelt, gratis, nesten bivirkningsfritt, aller først, før man eventuelt starter på medisiner, med mindre man har disse alvorlige depresjonene, hvor medisiner kanskje begynner med en gang. Og det veldig underkommunisert. Jeg tror jeg har nevnt det mange ganger at i løpet av 20 år som fastlege så har jeg aldri fått tilbakemelding fra spesialisthelsetjenesten med unntak av modumbad så har jeg aldri fått tilbakemelding at trening blitt nevnt en gang som et behandlingsalternativ ved mentale lidelser.
Nei, og ikke sant, der har du utfordringen også som vi var litt inne på i starten også, at dette her jo ikke en etablert metode som satt i system i helsevesenet i dag. Så, men jeg må videre. Hva angående folkehelsearbeid, Ole Petter? Jeg må snart legge på her, fordi at jeg skal videre et lagledermøte med alle ambassadørene da, som motiverer sine kollegaer igjen i de ulike avdelingene i studentsamskipnaden. Og det er utrolig spennende måten de setter i system, og også fått et kjempeengasjement. Altså rundt 80% av de ansatte der emosjonerer regelmessig og er over helsemyndighetens målsetting, så det er utrolig kraft som ligger i det kollegiale miljøet hvis man bruker det. Ellers, apropos piller, jeg går på penicillin og Ole Petter, jeg skal ikke snakke så mye om det, men jeg fikk et flott bitt i sommer som da vokste til en svær rød flekk, så jeg satt på penicillin for å være på den sikre siden. Det synes sikkert du kanskje har lurt.
Ja, og så ringte du ikke meg. Du må jo ringe fastlegen din.
Ja, nei.
Jo da.
Jeg har en venninne som heter Agnes, som er veldig hyggelig. Så hun så på det og sa at her må vi på penicillin. Tilfelle dette her om noen måneder, om du går på en smell på grunn av dette her. Så. Men ellers, jeg trener jo hver dag allikevel. Da. Bare sånn, selv om jeg går på penicillin, er det dumt eller går det greit?
Nei, du, og det er litt sånn myte at du ikke skal trene når du er på penicillin. Det er jo ikke penicillinet som er utfordringen, det er jo gjerne det som er underliggende. At har du en infeksjonssykdom og kanskje har feber og er dårlig, så bør du ikke trene. Men hvis du føler deg i god form, er feberfri, men står på penicillin, får en litt mindre infeksjon lokalt i huden eller hvor det måtte være for noe, så er det ikke noe veien. Tren i vei.
Ja, da fortsetter jeg å gjøre det. Det synes jeg også lytteren vår skal gjøre. Tren i vei. Kjenn litt på kroppen. Det kan være at du må skru ned intensiteten, men kom deg ut. Det er det vi anbefaler. Stort sett hele tiden. Fungerer best mulig ditt råspår. Takk for deg, Ole Petter. Gå ut og kos deg videre med politikere og alle meningsyttere der i Arendalsuka, og så snakkes vi mer igjen neste uke.
Ha det!
Moderne medier.